barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 17-ka bisha agoost sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacadda waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo cabdulqaadir samakaab.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku falanqayn doono doorka siyaasadda ee dhallinyarada.
dadka dhallinyartiihi waxay ka qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda marka la eego kaalin aad iyo aad mug u leh.
iyaguna saameynta ku leh waxa weeye waa dadkii codaynayay, waa man bawerkii waddanka usoo baxayay, waa dadkii mustaqbalka wax noqonayay ee la doonayay wixii loogu talay inay noqdaan inay noqon lahaayeen weeyaan.
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeenna.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waxaa goor dhaweyd kusoo gabagabowday doorashada guddoonka baarlamaanka, waxaana guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horeyn u ahaa guddoomiyihii baarlamaanka koowaad. waxa uu helay codad dhan 55 cod. waxaa doorashada kula tartamay Cabdiraxmaan murashaxa Xuseen Shiino oo isna codadka la tiriyay ka helay ilaa iyo 18 cod. waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay xildhibaan Aadan Khaliif oo helay 27 cod. waxaa isna xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay Cabdi Baalley Xuseen oo helay 73 ka mid ah codadka la dhiibtay. Cabdi Baalley ayaanay ciidana la tartamin oo musharaxii la bartami lahaa uu ka tanasulay doorashada. ciidamada AMISOM ayaa sugayay ammaanka goobta ay doorashadu ka dhacday iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay la kulmay kooxdiisa ammaanka qaranka si ay uga doodaan wadaxaajoodyada sii socda ee Mareykanka uu la leeyahay kooxda Taalibaan ee Afghanistan. aqalka cad ayaa sidaasi sheegay jimcihii shalay. kulanka ayaa yimid iyadoo ay jiraan warar sheegaya in labada dhinac ee Mareykanka iyo Taalibaan ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis go'aamin doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan kadib ku dhowaad 20 sano oo colaado ay dalkaasi ka jireen. war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in kulanka iyo wadaxaajoodyada ay si wanaagsan ku socdaan, madaxweynaha Mareykankana uu dhinaciisa sheegay in Mareykanka uu doonayo inuu heshiis la gaaro Taalibaan haddii ay suurtagal tahay.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. waxaad kala socoteen v o a Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad waqtiyadan oo kale ka dhagaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a, wuxuuna maanta idinka imanayaa magaalada Boorama. barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaan maanta ku soo qaadanaynaa siyaasadda iyo doorka dhallinyartu uga qaybgeli karaan. waxaana inoogu marti ah Xasan Ciise Raage oo ah qoraa, islamarkaasina wax ka qoro mawduucyo kala duwan oo la xidhiira dhinaca siyaasadda. waxa kaloo inoogu martiya Axmed Cabdilaahi Ismaaciil oo isna ah aqoonyahan kana mid a ururada bulshada rayidka, gaar ahaan ururada dhallinyarada ee Soomaaliland, iyo Cabdilaahi Xuseen Caateeye oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee SAIS ee ka jira Soomaaliland kana shaqeeya howlaha dhallinyarada. ugu horeyn Xasan Ciise Raage. Xasan, sidaad si leedahay dhallinyaradu way uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda?
Haashim Sheekh Cumar Good, adiga iyo bahda v o a marka ugu horeysa waad mahadsantihiin waanad salaamantihiin. runtii waxaan isleeyahay dadka dhalinyarta ah bulsho walba marka la eego udub dhexaad bay u yihiin, marka la eego waxa ay bulshadaasi rabto inay qabato ama waxa ay rabto bulshadaasi inay hiigsanayso ama waxa ay doonayso bulshadaasi inay xaqiijiso. Mar walba bulshadu waxay u yihiin, dhalinyartu waxay u yihiin udub dhexaad bay u yihiin. Waxaan isleeyahay dadka dhalinyartiihi waxay ka qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda marka la eego kaalin aad iyo aad mug u leh ayay ka qaadan karaan, iyaga oo ka duulaya dhacdooyinkii hore ee ummadoodu ay soo martay ama turinturooyinkii ay la soo kulantay ummadoodu iyo guulihii ummadoodu ay soo xaqiijisay. Iyaga oo ka duulaya waxa ay xaqiijin karaan oo ay samayn karaan isbeddel dhinacyo kala duwan leh oo aan siyaasaddu waxa laga yaabaa inay mowduuc aad u ballaaran tahay oo noloshii dadkoo dhanba saameynaya, arrimihii bulshada iyo arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii dhaqanka iyo wixii oo dhan. Dhalinyartu waxay ku samayn karaan marka ay waxyaabahaasi daacad ka noqdaan, isla markaasina ay doonayaan inay maaragtay isbeddel ka sameeyaan, kaalin mugle ayay ka qaadan karaan, iyaga oo markaa mar walba ay tahay inay aanay ka sayid calaynin ama aanay ka xoog roonaanin xamaasadda waxa la yidhaahdo, aanay ka xoog roonaanin, ee ay u fiiriyaan waxyaabo fara badan oo ay rabaan inay xaqiijiyaan si xikmad ay ku dheehan tahay. Xamaasaduna maaha inay meesha ka maqnaato, waa inay iyadna ay la socotaa, maxaa yeele waa waxa dhiirigelinta iyo qofka u sameynaya inuu isyidhaahdo waxaad xaqiijinaysaa.
Axmed Cabdi Ismaaciil, waxaa jira inta badan dhalinyaradu gaar ahaan dhalinyarta aqoon-yahanka ee waxbaratay ee jaamacadaha ka soo baxay, kulanada markay meelaha iskugu yimaadaan inta badan waxaa la faalayaa arrimaha siyaasadda, waxaanad moodaa in dhalinyarta aqoon-yahanku ay dib uga joogaan xagga siyaasadda. Marka soo maaha waxaan laga sheekeynayo ee siyaasadda ku saabsan inay ka qayb galaan, sideed u aragtaa oo ay uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda?
Xaashi Shaah Cumar iyo Bahda Fiyood, aad mahadsantihiin. Runtii mawduuc ama mawduuc aad u ballaaran, saameyn ku leh bulshada Soomaaliland iyo si guud baxweynta caalamka oo dhan. Saa sheegay khabiirka Xasan waxa weeye, dowladu waxay ku dhisan yihiin dhalinyartooda, dhalinyartuna waxay ku dhisan yihiin dowladnimadooda, ayay ku dhisan yihiin. Siyaasaadka marka dejinaya waxaa lagu salaayaa dhalinyartu mustaqbalka meesha waxay noqon doonaan, haddii iskuul la sameynayo, haddii jaamacad la sameynayo, haddii dhaqaal la abuurayo, haddii amni abuurayo, haddii wax kale la sameynayo, waxaa lagu jaangooyaa facaas oo kacaya siduu noqon doono, qaabka loo sheeb garaynayo ama loo dhisayo, hadhow noocu noqon doono hadiikooda lagu salaya. Taas waa siyaasadii weeye. Iyaguna saameynta ku leh waxa weeye waa dadkii codeynayay, waa man baawarkii waddanka usoo baxayay, waa dadkii mustaqbalka wax noqonayay ee la doonayay, wixii loogu talay inay noqdaan inay noqon lahaayeen weeyaan. Tusaale, haddaynu soo qaadano fooraha siyaasadeed imika Soomaaliland kusoo wajahan, xisbiyada siyaasadda tartamaya waxay ku taamayaan ama ay ku xisaabtamayaan waa dhalinyartii weeyaan, hadday tahay xaggii codka, hadday tahay xaggii awoodda, hadday tahay xaggii dhaqaalaha, waa xisaabtan bay leeyihiin. Saa sheegtana waxa weyn, haddana dhalinyartii dawli makhaayada iska fadhiyaano weli siyaasadda rolol muuqda ay ku leeyihiin ma jirto. Qof iyo laba iyo saddex afaro dee dawladda ay magacowday, dee siyaasadda waxba ka bedelayaan, qof xafiis fadhiyo oo la magacaabay wax badan ka bedeli maayo. Laakiin si waxaan siyaasadda in lagu saleeyo dhalinyarta iyo mustaqbalkooda iyo doonistooda iyo say u soconayaan ee waxyaala dowladda ma lagu dhaliilo ama lagu taageero weye. Marka dowladda Soomaaliland hadda way ku dhaliilan tahay, waan arkana marka waxa weye dhalinyarta bilcamalka waa dhaliishooda weye, kuwa tahriibi dhaliishooda weeyaan, kuwa makhaayada ka sheekeyn waxbaa soo dhaliishooda weye. Dhinaca kalena waxaa dhalin leh waxba dhalinyarta weyn laftigooda weli may akhrisanin awooddooda ama kartidooda ama aqoontoodu in isbeddel weyn ku sameyn karto waxa weyaan dowladahoodii iyo deegaankoodii iyo mujtamacoodii iyo gurigooda laftigiisa inay saameyn ku leeyihiinna ayay lafti weli may akhrisanin. Marka waxay imanaysa waxa weeye, waxba la baray dee suuqa iska fadhiyaan, dabeetana waxay ka barteen website ama TV loo soo akhriso, dabeetana waxay dib loo daaraado laisku celceliyo hadalladii la yiri iyo wixii meesha ka socday, laakiinse weli may akhrisanin iyagoo kaalinta ku yeelanaya xisbiyada soo socda kay khasbi karaan, kay ka hortegi karaan, kay taageeri karaan, awooddaa weli maysan akhrisanin. Siyaasiyiinta marka waxaa dul saarmaya in horta dhalinyarta xoogooda iyo maskaxdooda ay dareensiiyaan in noqdaan man power ama waxa weye dad cudud waddanka usoo socota oo la rabo. Markaa waxay siyaasadda in iyaguna saameyn ku yeeshaan oo ah in iyagu jaangooyaan cidda waddankan maamuleysa ay jaangooyaan, ayna jaangooyaan waxa lagu maamulayo iyo istaraatiijiyada mustaqbalka iyagu leeyihiin, labadaa wayna jaangooyaan iyagu, saameyntooda taas weeyaan. Siyaasiguna de saameyn buu ku leeyahay waxa dhalinyartu ay ka doonayaan ama baahidooda intuu akhristo yaa la rabo marka isaguna inuu soo jaangooyo. Markaa kala maarma mayso siyaasada gebigeeda waxay u adeegtaa waxa weeye dee waa dhalinyarta maanta taagan ee beritoola gaboobi doonta iyo kuwa soo daba socdo miyay u adeegtaa? Marka waxa la leeyahay waxa weeye dhalinyartu waa inaanay makhaayadaha ka sheekeynina inay awoodda siyaasadeed ay leeyihiin waana xisbiyadii kusoo dhex darsadaan ama kusoo biiraan ama magaranaysa ay ha taageeraan awoodda ha akhristaan.
Dilaaf shircaatay waxaa tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee SAIS. Sid markaa dhalinyarada ugu wacyigelisaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka dowladaha hoose ama si ay kaba qayb qaataan dhinaca siyaasadda ka urur ahaan sid ugu dhiirigelisaan.
Hashi Sheekh Umar Good iyo Baad V O A aada baad mahadsantihiin. Runtii horta markaan dhalinyarta ka hadlayno, dhalinyarta waa laf dhabarta bulshada sida hore u sheegeen ustaadadeyda Axmed iyo Xasan. Anaguna qayb baan ka nahay inaan dhalinyartu ay ka qayb qaadato siyaasadda. Guulaha ururadu ay gaadheen anagoo dalladda u dhex marayna waxaa kamid ah golaha deegaanka markii maxadeenay daawal 4 wixii ka sareeyan baa maxadeenaysa sharci jiray. Guulaha la gaadho waxaa kamid ah in daadii hoos loo soo dhigay dhalinyaraysa sharaxeen walow isbeddel ba akeeni waayaane. Marka macnaha waxyaabaha ku dadaalaynaa kamid ah in ay siyaasadda dawladda lala gortamo oo miis lala fadhiisto oo la weydiiyo cadka dhalinyarta iyo waxa u diidi kara dhalinyartu inay siyaasadda ka qayb qaataan. Waa dhalinyartu muhiim bay yihiin. Dhalinyartu waxa ku jirta tamar fara badan ba ku jirta, waxa ku jira fikir cusub ba ku jira, waxa ku jirta qorsho fara badan oo inay wax isbeddela ayaa ku jira. Waa inta marka ay waayaan inay siyaasadda ka qayb qaataan ay ula beeraan xagga kale. Waa qofkii markuu tamar ku jirto fikirna ku jiro markuu meel ku isticmaalo waayo waa ka xaq galo jeesanay ee tahriibta u jeesanay fikirkana keenay inuu tahriibo iyo tamartan inuu safar inta leeg saxara maro u bad maro tamar ba keenaysa. Waxa qorshaha qorshuhu waxa weeyaan qorshayaasha ku jira dhalinyarta waxa kamid ah wuxuu qorsheynayaa halkan inuu ka baxo magaalada Boorama ilaayo meeshii uu jeedadiisu ahayd. Marka taasi waa tan dhalinyarta hadii goor fikirka iyo tamarta inay meel qaldan u isticmaalaan aan kala dadaalno aan rabno inay siyaasadda iyo dalka ka qayb qaataan. Runtii horta wax badan waa ku guuleysanay laakiin waxaad moodaa dowladdu iyo maxadanay xisbiyadu inayna weli roolkii dhalinyarta ayna dhameystirin. Waayo haddayna percentage go'aan lahayn dhalinyartii oo markaa waxaadayna dowladda la magacaabayo ama xisbiyada la magacaabo la leeyahay percentage inta leeg waa inaan dhalinyar ka dhigno iyada waxaasoo dhanahay haddayna jirin weli waxaan leenahay roolkaasi u maqan yahay dadaalkiina ku maqan insha Allah.
Xasan Ciise waxa weeye dhalinyaradu waxay ka mid yihiin bulshada qaybaha ugu badan, qaybaha loo baahan yahay xoogooga iyo awoodooda. Sidaa Cabdilaahi uu tilmaamay caatay doorkii ay ku lahaayeen dowladda xisbiyada mucaaridka ma muuqdaan. Sidee dhalinyartu axsaabta siyaasadda ay ugu soo bandhigi karaan doorkooga ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda?
Sidaa horta Axmedi iyo Cabdilaahiba ay sheegeen waa cudud weyn dhalinyartii oo uguna tirada badan bulsho kasta, gaar ahaan bulshooyinka la yidhaahdo dunida Islaamka la yidhaahdo. Waxaa la yidhaahdaa 75% dadku waa dhalinyaro, labada noocba ha ahaadaan rag iyo dumar ama wiilal iyo gabdho midka doonaanba ha ahaadaan. Arrintan waxaan isleeyahay waxaa qorshe loogu sameyn karaa oo ama xisbiyadii siyaasadda ha noqdaan ama dowladdiiba ha noqdaan inay dhalinyartii qayb ka noqdaan siyaasaddii. Waxaa qorshe loogu sameyn karaa in siyaasiyiinta jiilkii hore ah ama ficii hore ah ee ilaa iyo hadda hoggaanka haya, markaad xisbiyada eegto iyo markaad kuwa dowladda eegtaba, dadka hoggaanka haya waxa weeyaan waa dad siyaasiyiintii lixdankii shaqeyn jiray unbaa shaqeynaya. Marka jiilkii 70-kii, jiilkii 80-kii, intuba maanta waa dad maaragtay 40-30 da'dooda ay wada tahay oo iyaga laftoodii baa dhalinyaranimadii kasii baxaya, kuwaasaa xataa meeshii maaragtay ku yar oo aan ka muuqanin. Taa marka waxaa lagu yareyn karaa awooddan dhalinyartu ay leeyihiin haddii iyagu ay ku xisaabtamaan yaa danaheenna ka shaqeynaya oo aan danteenna ka helaynaa, ma xisbi hebelba aynu ka helaynaa, ma xukuumad hebla aynu ka helaynaa, hadday qaabka iyagu u xisaabtamaan oo maalinta codkooda loo baahan yahay, codkoodu meel khatara ay la doontaan, isbeddel bay sameyn karaan. Qolooyinka siyaasiyiintii hore ahayd haddii ay iyagu dareemayaan ama ay qorsheynayaan britii allah u iman karta, way daaleen, maxaan ku idhaahdaa waxqabadkoodii iyo wax soo saarkoodiiba wuu yaraaday. Waxyaabaha political psychology-ga nooc kamida cilmiyadooda psychology-ga iyo siyaasadda kamida lagu ogaaday waxaa kamid a qofka hogaamiyaha ah 10 sannadoodunba wax soo saarkiisu ku fiican yahay. Haddii 10 sannadood ay dhaafto oo 5 kala loogu daray la yidhaahdo ama la yidhaahdo waxa loogu daray 20 baaba looga dhigay la yidhaahdo, khadcun buu bilaabayaa siyaasigaas inuu dib wixii hore uu hagaajiyey inuu dib u khalkhaliyo, dib u kharibo ayay noqonaysaa. Marka inana hadda siyaasiyiinta maanta hoggaamiyay waa khadcunkaasi wada badan yihiin, oo aad inaan u dareensanayn baaba laga yaabaa halka maalin ee uu siyaasadda isleeyahay waxbaad ku qabsan kartaana qaab wuxuu usoo galayaa maaragtay aad u xun oo aan wanaagsanayn oo aan bulshadii u fiicnayn oo reer qabiil reerba haddaan doono odhanin qabiil ah qabyaaladaysan ayuu usoo galayaa. Waxyaabahaas haddii ay dadka dhalinyartii iyagu dhinac iska dhigaan oo xisaabtankooda ay ka dhigtaan qaabkii ay ula xisaabtami lahaayeen imisaad annagana siinaysaa shayga naga siinaysaa ama waxaa imisaad naga siinaysaa, sideedana siyaasaddu dhexdeeda marka la joogo waa nooca guurkoo kale uun waa heshiis. Haddii marka waxa fiican in la badiyo olole ama ururada bulshada rayidka ha noqdaan ama aqoonyahanadaba ha noqdaan ama dad kaleba ha noqdaane lagu wacyigelinayo dadka dhalinyarada qaabkii ay u ogaan lahaayeen xaqa iyagu ay kuleeyihiin dalka ay kuleeyihiin inay doontaan sida ay ku doonayaanna ay tahay sidii sharciga iyo xeerarka dalka waafaqsan ay ku doonanayaan ay tahay. Cadaadiska noocaas oo kaliya haddii uu yimaado siyaasigaa gaboobay markaa uu soo tanaasulaya wax fara badan ayaan islahay inuu la u ogolaanayo dadkii daayartahay.
Axmed Cabdi Ismaaciil, axmed, dhalinyartu Somaliland marka la yidhaahdo kale tusaale ahaan doorashooyinkii ugu dambeeyey dowladaha hoose ee degmooyinka Somaliland waxaa kusoo batay dhalinyar fara badan, ilaa iyo haddana wax qabadkoogii ma muuqdo. Maan la odhan karin dhalinyartaasi waaye aragnimo la-aan iyo aqoon aanay ka haysan dhinaca siyaasadda ayaa dib u dhaca ku yimid degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ugu wacan. Saas darteed waa loo baahan yahay dad waaye araga ay meesha yimaadaan oo dhalinyaradu iyagu marka hore ay kusoo tababarmaan dhinaca waxqabadka iyo siyaasadda ayaa ka horeysa in meel uun loo doorto amase meel uun la geeyo. Taasaa ka horreysa maan la soran karin.
Dabcan haashim, waxa weeyaan taas horta waan ku taageersanahayo, waxaan ka soo horjeeda aslanba waxaan waxa horta kootada dhalinyarta loo xidhay ama dumarka loo xidhayo aan dadka soo horjeeda ayaanahay haddii la weydiiyo waa waxbaan taamika sheegaysaana daliil u ah qoleyaashii deegaanka waxa dhalinyar baa timiday wax isbedeli sameeyeen ma jirto. Maxaa jawaab u noqonaysaa? Waa wax muuqda gobol waddanko dhan Hargeysa, Buurama, Berbera, Burco ma kala socona. Waxuu noqonaya waxa weeye qofkan dhalinyartii dee meel kusoo shaqeeyey ma jirto, hawl qaran u soo qabtayna ma jirto, waxa la yidhi councilor baa tahay ama gole deegaan baa tahay. Gole deegaanna waa naqaana waa gole sharci dejin ah oo la doonayo sharci dejiyo. Qofkan baahiyo dhalinyar buu qabaa, guri male, gaadhi male, shaqo kale ma haysto, biil ma qaato, reer baa laga yaaba inuu rabo inuu sameeyo ama dhawaan buu sameeyey, baahida nolola baa afka kusoo kala haysa. Dee qofkii loo qaadanaya duyada maahay, waa mamnuuc anu saanu arko. Waxaa loo qaataa qof noloshiisa kafeeyey, deegaankiisa u adeegaya, wax dejinaya oo siyaasad iyo wax dejinaya, aan mushaarna qaadin laakiin kuna yar la siiyo de xaqushaahiisa iyo ama de shidaalkiisa ah. Halkaa waxa moodaa inay isdhaafsan tahay. Laakiinse Sir Cabdi sheegay dee ururada dhalinyarta u doodooday way yacyaaceen dabeetaha dowladda wax lagu qasbay in goleyaashii deegaanka waxaa hadda laga soo dhigo dadka dhalinyarta noocaas oo kale ah, laakiin saameyntooda wayna ka arkayna. Soo tan waa iga sheega kule dadkan de khibradna umay lahayn, baahi shaqsiyadna qofkan uu qabaa. Waxa ka mudnaan lahayd qofka siyaasiga noqonaya ee de inuu noqdo qof weyna khibrad leh. Dadka maanta baarlamaan ku jira oo kale kuwa siyaasiyiinta maanta yacaya dee ahaan loo eego afartan jir iyo wixii ka sarreeya, ha noqdo gole baarlamaan ama gole deegaan ha noqdo, waayo qof nolosha soo shaqeystay waa naqaanaa dee psychologiga bini'aadamku say u koraan. Laakiin dhalinyartii shan latan jir markuu jaamacaddii ku qarinjabiyo ilaa 35 dee noqon maayaane hawle qaranka ha loo diro oo wasaaradihii iyo shaqooyinka qaranka ha qabtaan, qofka halkaa ka soo shaqeeyo khibradaha soo helo, baahida qarankiisa maalinta ogaado, uu naftiisana soo kabe, uu wax soo dhisto, uu wax soo samaysto, uu noloshiisa kusoo filnaado. Dee councilor baa loo dooran, golaha shacabka ayaa loo dooran, golaha sare ayaa loo dooran, laakiin waa goorma? Waa goortu kala garanayo wax soo gaarka u leeyahay, wax qarankiisa ku leeyahay. Laakiin qof aynu garanayno maanta jacayl kasoo qarinjabiyay oo hooyadii aabbihii sugayo naftiisa ay sugayso kaalayo noqo golo dee deegaan oo arrin qaldan ma horta arkaa. Kootada loo xidhayana waa qalad labaad isaguna, oo waxaa lagu xidhayaa dee maxaa lagu xidhay horta qofkii waana dowladdu ay shaqo siiso. Maanta haddii aana shaqo laysiin wada bankigaasa ma wax ka tahay, ama hay-addaasa lagu dhiibay, ama airport baa lagu dhiibay, ama wixii ka sokeeyaba dee councilor kumaana soo marisa sade nafteen soo dhisi lahaa. Laakiinse waxaan arkaa khalkhalinta dowladnimada inayna qayb ka tahay in dadkani waxa agekan wala yaqaana baahi gaaru leeyahay meelo gaarana wuu buuxin lahaa halkaa loo diyaara. Siyaasaddu waa taas weeyaan. Marka daadii sare loo yimaaday dee baarlamaankii iyo guurtidiina dee waxaas daa buu ku xidhan daadii wax loo daayay. Maanta guurti marka laga hadlayo dhaqankana Soomaaliga waa qof daa weyn oo nabadoona oo haddii doonaan aqoon lagu xidhayn laakiin samataliya ah. Maanta laakiin marka lagu dhaahdo aabaha ama awgaaba ka dhintay Kaale Axmedow anoo shilatan jira maxaan sheegay sama ma waqaanabe sama waan gurigeyga iyo noloshayda marka hadda kaasi maka wadankii ma wadayo. Maka wax kusoo gabay waxa weeyaan waa run wa isqaban weyday meel xun baynu ka bilownay. Waa in dhalinyarta loo diyaariyo waxay ka shaqayn lahaayeen, laakiin xilliga siyaasad dejin lahayn maa shalatin jir maanta siyaasad weydiin maayo. Laakiin wuxuu iga baahan yahay dal diyaarsan inuu shaqo siiyo oo uu noolaado, taasa markaa siyaasiga laga rabaa. Isagu markaa hadda halkaa ku ekaado, laakiin maanta khibradeeda hayo kun jir soo gaadho ama lixdan jir uu soo gaadho, uuna iga doonayn guri iyo gaadhi, midnaba aanu iga rabin dee golo dega markaa maanta waa loo dhiman karaa. Markaa siyaasaddu yaani xagga la isku dhaafin baan kusoo gabagabeynaya anu.
Cabdila, waxa weeye ururadii dhalinyarada idinkaa madax ka afka dhalinyartana waxaa ku hadli kara ururada dhalinyarada idinkaa u dhaxayn kara xukuumadda amase dowladda mas-uuliyiinteeda iyo dhalinyarada. sida adiguba sheegtay waxaa tiri annaga marka hore ku qasabnay dowladda inay da-da yareyso si dhalinyartu ay kasoo qayb gasho. Markaa imiga xisbiyo ayaa tartamaya Soomaaliland oo kale oo doorasho doonaya. Markaa qaabkii ay yani ula gorgortami lahayeen dhalinyaradu saddexda xisbiya tartamaya, qorsha dhalinyarta ay ugu talagaleen inay xisbiyada siyaasaddu la yimaadaan ka urur dhalinyaro ahaan ma u sheegtaan?
Ashimaad maadsan tahay nio horta waxaa jirtaa runtii dhalinyarta waanu doodnaa. Dhalinyarta waxaa siinaa maxadeenay capacity building, waan dhisnaa naftooda, waxaan dhisnaa qaabka ay uga qayb qaadan lahaa siyaasadda, qaabkay naftooda horumar ugelin lahaayeen. Laakiinse waxa weeyaan xisbiyada iyo siyaasiyiintu uma diyaarsana qofka dhalinyarta ee boosishka ku haboon inay geeyaan. Tusaale ahaan oo kale waxaa la geynaya, waxa loo baahan yahay wasaaradda beeraha qof looga baahan yahay, waxaa jira billionis dhalinyara oo maxadeenay ku haboon boosishanka baa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa wasaaraddu markaa hab qabiil iyaga u eegaysa dowladdu inay ugu liita reerkaas ee ugu reernimada ku dheeraya inay keenaan. Taas markaa waa sistamka ay u jirto dowladnimadeenu. Laakiinse hadday si saxa u jirto dowladnimada oo laga qofka aqoontiisa, waxqabadkiisa iyo maxadeenay sida u dadaalayo, anuu waxaan qabaa dhalinyartu wax badan bay qaban karaan. Tusaalena maaha kuwa imika maxadeenay golaha deegaanka ku fashilmay, uun maaha. Waxaa jira billionis dhalinyara oo hawl qaban kara oo ku haboon shaqooyinkooga, kana soo bixin kara, tusaale fiicana noqon kara.
Intaa waxaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada oo ay nagala qayb qaadanayeen aqoonyahan Xasan Ciise Raage, Axmed Cabdi Ismaaciil iyo Cabdilaahi Xuseen Caateeye. Taasoo mawduuca aan kaga hadlaynana ahaayeen siday dhalinyarada uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo sida ay uga qayb geli karaan. Taas oo aan kasoo diyaarinay magaalada Boorama oo nidi soo diyaariya anigoo Xaashim Sheekh Cumar Gootar iyo kulantideena dambe. Waxaan idinkaga tegaynaa saas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xaashim. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha. Waxaana xalay si rasmi ah u furmay horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Barcelona oo labadii sano ee lasoo dhaafay ama labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay horyaalka difaacanaysay ayaana lagu bilaabay guuldarro ayayna Barcelona ku bilowday ay ku furtay. Waxaana hal iyo eber xalay ku garaacday kooxda Athletic Bilbao gool qurux badan ayaa daqiiqadii 98-aad waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan Aritz Aduriz oo u dhashay dalka Spain. Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila fadhiya ayaan jeclaan lahaa inaan wax ku weydiiyo. Cabduqaadir, maxaa ku dhacay Barcelona oo weliba sanadkan ciyaaryahano maaragtay muhiim ah keentay sida weeraryahankii reer France?
Waa mahadsan tahay. Run ahaantii Barcelona iyada ayaa difaacanaysa horyaalka, weliba labadii sano u dambeysay ku guuleysteen, laakiin xalay guuldarro ayaa la baday oo taas oo qalqal gelin karta habkay u difaacanayso horyaalka La Liga. Laakiin waxaa ka maqnaa Lionel Messi oo ah laacibka ay ku taagan tahay ee aad ugu tirsan tahay Barcelona. Athletic Bilbao ma aha koox dab yar shida oo kooxaha dhexdhexaadka ah ee dalka Spain ka jira, inta badanna sidaan ayay mararka qaar u dhibtaa kooxaha waaweyn ee Spain sida Barcelona iyo Real Madrid. Marka waxyaabaha oo la hadalhayo ayaa waxa ay tahay sidoo kale Barcelona inay iska fasaxeen Coutinho oo ay u direen Bayern Munich iyadoo Messina muusan ciyaaraynin. Marka haddii
uu Messi waxa ka dhaawacmay weeraryahanka reer Uruguay Suarez
oo weliba intuusan dhaawacmin ka hor gool isaga iyo shabaqa kaliya cunay oo birta ku dhuftay kadib markii uu soo qalday daafaca Atletico Bilbao. Fursadii ugu cajiibsanayd ay ahayd oo ay ka heshay kulankaasi kooxda Barcelona. Marka Suarez oo fadhiyo, Coutinho oo la diray iyo Messi oo aan weli aan soo xaadirin, waxaa laga yaabaa kulamada dambexta inay dhibaato la kulanto. Dhinaca kalena, tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa waxa uu sheegay in Gareth Bale uu muhiim u yahay kooxdiisa, iyadoo hadda ka horna uu sheegay inay tahay in Bale uu iska baxo, laakiin markii uu ku guuldareystay ee siyaasadiisa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo Zidane ugu dambeyn qirtay in Bale uu yahay mid ka mid a ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda.
Waa tahay ciyaaraha kale ee La Liga ee maanta dhici doona. Galabta waxaa Real Madrid ay la ciyaari doontaa Celta Vigo, caawana Valencia iyo Real Sociedad ayaa is arki doona Mallorca, waxay la ciyaari doontaa Eibar Leganes iyo Osasuna ayaa fuud isdiri doona caawa, sidoo kale Villarreal ayaa la ciyaari doonta kooxda Granada. Ugu dambeyntiin horyaalka Ingiriiska, ciyaaraha ugu muhiimsan haddii aan soo qabano, Gordow Arsenal ayaa Burnley la ciyaari doonta. Ciyaarta ugu xiisaha badan caawa waxay dhex mari doontaa Tottenham iyo Manchester City, Liverpoolna waxay la geli doontaa kooxda Southampton. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa. Haatanna kaalimihii heesaha sida aad maqlaysaan codka macaan ee Cabdulqaadir Jub.
codkaasi baxsan ee fanaanka Cabdulqaadir Jubba ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar. Tani idaacaddeenna galabnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.